Casablanca. 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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Je 12 hodin a 4 minuty, na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín jménem Casablanca. Zdraví vás z něj Pavel Sladký. Iránskou hudbou se budeme zaobírat i dál, budu jí vám i dál hrát a o Iránu budeme hlavně mluvit, protože hostem dnešní Casablanky je Petr Svoboda. Ahoj.
Ahoj.
Petr je jeden z posluchačů pořadu, který má čerstvé zážitky z Iránu z letošního léta. Kdy jsi vlastně v Iránu byl?
No, do Iránu jsem se dostal asi v půlce období Ramadánu, to znamená někdy 20. července a strávil jsem tam jeden měsíc.
A tobě vlastně ten Ramadán trochu i komplikoval to, že ses do Iránu dostal, nebylo to úplně tak snadné, je to tak?
Bylo to nakonec docela náročné ta víza získat, protože úředníci během toho Ramadánu za stolik nepracují, takže vízum jsem dostal v podstatě 3 dny před odletem, takže jsem do posledních dní nevěděl, zda vůbec do toho Iránu pojedu nebo ne. Tudíž jsem si moc ani nezjišťoval nějaké informace a nevyhledával moc míst, kam bych se podíval, takže to bylo celé takové neplánované.
Jel jsi do Iránu sám? To byl od začátku záměr?
Měl jsem kamarády, kteří byli, chtěli se ke mně připojit. Nicméně já jsem získal velmi levné letenky a v momentě, kdy se oni rozhodli, že by teda se připojili, tak ta cena už byla dvojnásobná, takže z toho nakonec sešlo.
Jo, jo. Takže z provozních důvodů odpadli a zůstal si sám. Litoval si? Nebo to byl přínos pro tvoji cestu?
No, nakonec si myslím, že to bylo pro tu cestu, pro to poznání té země a lidí hlavně lepší, protože mi to otevíralo dveře k těm mým hostům, do těch domácností. A protože z nich jakoby spadl osty, když viděli, že jsem sám jeden cestovatel, je pro ně určitě snažší.
Takže si volil hlavně způsoby, které tě přivedly přímo do těch rodin, přímo mezi Iránce, snažil ses moc nebydlet v hotelech, hostelech, ale co nejvíc mezi místními.
Byl to záměr, využíval jsem Couchsurfing, což je v podstatě taková služba bezplatná na internetu, kdy si můžete domluvit s místními, že u nich nějaký den pobydete, oni se o vás postarají, pokud mají čas, provedou vás a samozřejmě si popovídají. A
je to taková výměna zkušeností?
Je to výměna zkušeností a vlastně pohled do jiné země.
Jaké ty máš předcházející cestovatelské zkušenosti? Co jsi zažil nebo zcestoval předtím, než ses vydal do Iránu?
No, ten můj zájem o ten Irán vlastně začal někdy před 15 lety, když jsem viděl svůj první iránský film Gabe, který mě jakoby představil tu krajinu a trošku uvedl do té kultury. A v těch předchozích několika letech jsem byl v Maroku a v Turecku, takže jsem se začal o tu řekněme trošku jinou kulturu, o to jiné náboženství zajímat.
Co to je za film, to Gabe?
Gabe je film z prostředí pastevců na severu Iránu a Gabe je posvátný koberec, no ne posvátný koberec, ale koberec, který dostává nevěsta v den svatby. Takže je to takový trošku mystický film, symbolický, no, pastevci uprostřed přírody.
Iránská kinematografie je každopádně velká věc, možná, že se k ní dostaneme ještě v průběhu dnešního povídání, protože z ní vzešlo fakt velká spousta slavných autorů a velkých umělců filmových. Teď se ale podíváme na úvod do úplně nejsoučasnějších iránských vod rapových. A nejenom, že půjde o iránský rap, půjde o iránský ženský rap. Tahle dáma, kterou si teď můžete v Casablance poslechnout, se jmenuje Salome MC. Říká si tak. A rapuje nejenom o vztazích a o třeba rodinném životě, ale taky hodně o politických věcech. Salome MC a její ostrý rap a ostré samply. Dá se to velmi těžko představit, že žena, raperka rapuje o tomhle tématu. Je to vlastně trošku i škola perštiny, protože z titulu tohohle tracku se dozvídáme, že must znamená v perštině opilý ve státě, kde by vlastně alkohol vůbec neměl být přítomný, takřka. Irán je hlavní téma dnešní Casablanky. Naším hostem je Petr Svoboda. Petře, ty sám se setkal s alkoholem v Iránu za tu měsíční cestu, nebo ne?
Ano, setkal jsem se, nebudu ani říkat kde, protože bych nerad komukoliv způsobil nějaké problémy. Bylo to v jedné části země, která je taková liberárnější a kde, jak jsem se dozvěděl, tak místní si vyrábějí z hroznů, pálenku. A bylo mi i dokonce řečeno, že z těch bývalých sovětských republik se dostává do té části země velké množství alkoholu a dá se sehnat i v restauracích.
Mm-hmm. Takže přítomnost alkoholu, jo. Jak tě připravili třeba tvoje předcházející cesty do těch muslimských zemí, zmiňoval si třeba Maroko, na Irán. Je to úplně jiný svět? Připravit se na to nedá? Nebo ten postupný přístup k islámu přece jenom na tebe měl nějaký vliv?
Nějaký vliv to určitě mělo, nicméně ta země je tak odlišná a těžko porovnatelná. My jsme spolu mluvili o tom vlastně, že například v porovnání s Tureckem, Irán je tak odlišný svět, že to Turecko má blíže k Evropě a ten Irán je opravdu naprosto odlišná země a zatím jsem se nesetkal s žádnou takovou zemí, která by se dala k tomu Iránu jenom vzdáleně přirovnat.
A ani Maroko tě nepřipravilo. Jsou třeba v Iránu přístupné mešity pro nevěřícího, pro křesťana nebo jakékoliv jiné náboženství?
Ano, jsou. Dokonce mi bylo dovoleno se tam fotografovat. Ale na rozdíl k porovnání k tomu Turecku, tak ty mešity v Iránu nejsou takové monumentální a nevyčnívají vlastně nad tím panoramatem toho města a po domluvě se dá v podstatě kamkoliv dostat.
Je to v civilnějším provedení, jo, ta stavba?
Dalo by se říci, ano. Slouží opravdu k tomu setkávání těch lidí, jdou si tam popovídat, dají si tam čaj. Možná by se dalo říct, že to je taková verze české hospody, ta mešita, když to maličko přeženu.
Dokázal jsi za tu měsíční cestu sám rozlišit, které regiony jsou ty třeba liberálnější, které jsou ty tradičnější? Viděl jsi rozdíly mezi životem těch lidí tam?
Ano, rozhodně tam nějaké rozdíly byly.
V čem třeba?
No, hlavní asi rozdíl byl v tom, že v některých těch oblastech byl přístup k náboženství, k islámu mnohem mírnější a dokonce bych i řekl, že spousta mladých lidí v současnosti náboženství odmítá, když před svými rodiči nepřiznají a tají to, že nejsou oddanými muslimy.
V jakých rodinách nebo mezi jakými lidmi ses vlastně díky couchsurfingu vyskytoval? Byli to vesměs mladí lidé?
Byli to v naprosté většině mladí lidé a přece jenom Irán je uzavřená společnost, mnoho cizinců se tam nedostane, takže oni mají velkou chuť se například procvičit angličtinu. A na druhou stranu tam moc lidí tu možnost mluvit anglicky nemá, takže jsem se dostával převážně do rodin, kde někdo z nich anglicky mluvil.
Angličtina pro iránské státní zřízení není stigmatizovaná tím západem? Angličtina se učí v iránských školách, ale přece jenom je to ten nejhorší jazyk západu, je to jazyk Ameriky, je to jazyk Británie přece.
No, oficiální státní politika se tak možná tváří, ale běžní lidé, téměř vlastně všichni, které jsem potkal, tak k západnímu světu nebo k Americe nemají žádné výhrady a často se dělají legraci z toho, co my si vlastně o Iránu myslíme. Říkají, jo, dej si na nás pozor, my jsme hrozní teroristi.
Jo. Ty jsi zavítal i do rodiny učitelky angličtiny, která tě potom vzala do školy sebou. Jak to vypadalo? Jaký zážitek z toho máš?
No, zážitek, bylo to docela náročné. Musím říct, že jsem strávil předtím 15 hodin v autobuse, nespal jsem, měl jsem potom 2 hodinky na odpočinek a pak mě právě ta kamarádka Elham zavedla do dívčí tří, kde bylo přibližně asi 25 dívek ve věku 15 až 25 let. Všechny byly zvědavé na mé pocity, na mé zkušenosti z Iránu, chtěli dopodrobna znát, co si o Iránu myslí lidé v Evropě, potažmo v České republice. A dokonce jsme i přetáhli těch 90 minut a pokračovali jsme v tom rozhovoru i večer, kdy jsme se setkali znova.
Byla to dívčí třída, ale muž jako host ve výuce byl vítaný, jo?
Byl vítaný, ale musel to samozřejmě projít schválením ředitele a ředitelky té školy. A musím teda také samozřejmě říct, že ta moje hostitelka Elham nemohla nikdy strávit jediný moment o samotě se mnou, když mě šla vyzvednout na nádraží, tak s ní jel autem její bratr.
Mm-hmm. No a jak jsi odpovídal na otázku těch iránských studentek o tom, co si v Česku tady lidi myslí o Iránu a Iráncích?
No, musel jsem je trošku zklamat, protože V naprosté většině asi si lidé u nás o Íránu mnoho nemyslí, těch zpráv se k nám tolik nedostane a pokud ano, tak se týkají převážně iránského jaderného programu. No a to je vlastně všechno.
A případně boje proti Izraeli nebo
ano, a případně vztahu, Íránu vůči Izraeli a Spojeným státům, je to tak.
Tak to chápu, že jsi je zklamal. Co oni na to, když jsi jim tohle řekl?
No, na druhou stranu jsem je také se snažil potěšit, protože samozřejmě nejsme tady všichni takoví, kteří bychom se nezajímali, co se děje na Blízkém východě nebo v Íránu konkrétně. Takže mohl jsem jim říct, co si myslí lidé, kteří trošku tuší, co vlastně Írán je za stát.
Dnešní iránská Casablanca hostí Petra Svobodu. Jehož cesta po Íránu začala v Teheranu, v hlavním městě, po příletu. Co jsi v Teheranu viděl, za čím ses vydal, co ti Teherán dal?
No, já musím v první řadě říct, že po příletu do Teheránu asi ve tři hodiny ráno, tak samozřejmě ty předsudky, co tady o Íránu panují, tak to na člověka trošku působí. Dává si velký pozor, aby se neprohřešil oproti místním zvyklostem, dává si velký pozor na to, co řekne. A byl jsem hodně rád, že mě z toho zajetí toho letiště, který je hodně daleko od města, vysvobodil můj první hostitel z couchsurfingu, Jafar, který se pro mě vypravil po té, co jsem mu zavolal. Mimochodem, nemohl jsem použít svoji simku, takže jsem požádal na letišti kluka, který okamžitě mi nabídl svůj telefon a ať si zavolám, komu potřebuju. Takže ten mě vysvobodil a pohostil mě, ukázal mi můj pokoj, postaral se o mě naprosto vzorně a plnil mi vlastně cokoliv jsem si přál, všechny moje přání a naléhal, ať mu řeknu, co bych chtěl všechno vidět, co bych chtěl všechno zažít.
Takže na iránskou pohostinnost neřekneš nic negativního, je to velká věc.
Je to neuvěřitelný, zpočátku člověk může být i lehce podezíravý, protože mu to nepřipadá jako něco běžného, s ničím takovým se nesetkal předtím. Opravdu do kterékoliv rodiny, ke kterémukoliv tomu hostiteli jsem se dostal, tak snažili se mi opravdu ve všem vyhovět. Kolikrát mi nabídli i svůj pokoj, uspůsobili svůj program, vzali si dovolenou z práce a opravdu mi plnili všechno, co mi na očích viděli.
Tak pojďme do ulic Teheránu. Co jsi tam viděl, kam ses vydal, když ses oklepal po příletu?
No, v první řadě samozřejmě bylo uprostřed července, takže v ulicích Teheránu panují nesnesitelná vedra. Auta používají nekvalitní olovnatý benzín, k tomu ještě se připočte prachová bouře, která se může kdykoliv v Teheránu objevit. A samozřejmě ještě Ramadán, kdy na veřejnosti se nesmíte napít, najíst. Takže člověka to úplně zase do těch ulic tolik neláká, takže jsme většinu toho času trávili v klimatizovaném autě a snažili jsme se dostat někam nad město, do nějakých klidnějších míst, kde je stín a klid.
Iránci rádi piknikují, ne?
Je to jich asi největší volnočasová aktivita. Je naprosto běžné, že během volna po práci naloží svoje auto iránské značky Iran Khodro, až po střechu vybavením na piknik, od koberců, dek, přes samovary, nejrůznější jídla, semínka, což je hodně oblíbená věc, slunečnice a další, a jedou někam do parku, kde to všechno rozloží, začnou vařit, posadí se kolem toho velká rodina, někdy 20-30 lidí, kamarádů, a tak tráví svůj volný čas.
A mluví se a mluví se.
A mluví se a jakýkoliv host z jiného města, nebo natož z jiného státu, je velmi vítaným společníkem a zpestřením. A pokud se takový host dostane do nějaké takové širší rodiny, tak i když má třeba jiný plán, tak se mu stane, že ho zvou a zvou do dalších rodin, k tetičce, ke strýčkovi, k bratranci. A no, odmítnout můžete, ale jste rádi, že vás hostí, takže pokračujete v návštěvách.
A zlevňuje to cestování, ne?
Výrazně, ano.
Teheránský bazar je krytý, alespoň z části, nebo nevím, tak tam ses odvážil i v těch ramadánových vedrech, ne?
No, tam jsem se odvážil až vlastně, když jsem se do Teheránu vrátil po tom měsíci v té zemi před odletem. Měl jsem s sebou samozřejmě průvodce místního Jafara, u kterého jsem byl přes ten couchsurfing. Ten mě celým tím bazarem provedl, upozornil mě na úskalí, pomohl mi nakoupit, co jsem potřeboval a proběhlo to k naprosté spokojenosti a Teheránský bazar bylo v podstatě jediné místo, kromě dalších dvou, kde jsem se setkal s nějakými cizinci. Jak v celé zemi na cizince narazíte velmi zřídka, je to náhoda.
A Tehránský bazar je něco, na co potřebuješ lokálního průvodce?
No, vzhledem k té rozloze má to asi přibližně 2 na 2 kilometry, ten bazar, ty úzké kryté uličky plus mnoho dalších ulic v okolí, tak ten průvodce se určitě hodí.
A o co jsi smlouval? Co jsi přivez domů?
Přivezl jsem si vodní dýmku, která je takovým dalším typickým prvkem těch pikniků a večerních posezení v bytech nebo v parcích. A také některé suroviny na vaření, protože íránská kuchyně je naprosto úžasná, netypická a velmi pestrá.
Takže si doma teď vaříš íránskou kuchyni?
Pokouším se ve spolupráci s těmi mými hostiteli, vždycky je požádám o nějaký recept, co jsem u nich vyzkoušel, co jsem u nich ochutnal, ale samozřejmě je to docela náročné, že mnoho těch surovin se těžko u nás schání.
Takže komunikujete po Facebooku nebo po e-mailu a posíláte si recepty a ty podle nich doma vaříš, pak to fotíš, posíláš zpátky fotky, jak se ti to povedlo, oni ti to kritizujou, jo?
Ano, často o tom diskutujeme, ale nezůstává samozřejmě jenom u toho jídla, protože Íránci jsou, jak jsem říkal, velmi komunikativní a mají velký přehled, nejenom o tom, co se děje v Íránu, ale i co se děje ve světě, co se děje v Evropě, co se děje dokonce i v Čechách. Pokud byste se tady někoho zeptali, pokud byste se zeptal nějakého Čecha, jestli zná nějaký íránský spisovatele, tak si myslím, že 90% by asi řeklo, no tak to nemám teda ani ponětí.
Možná Salmana Rushdieho by nadhodil, ano. A tím by to skončilo.
Ale oni znají samozřejmě našeho Kunderu, znají Hrabala, četli některé jejich knížky a mají o to velký zájem.
Pojďme, když se teď bavíme o kultuře, rovnou na další skladbu, která ten kulturní mix dotvoří. Ještě bych asi měl říct, že Salman Rushdie se narodil v Bombaji, takže s tím iránským původem to bylo těsně, ale vedle. A tak vám teď zahrajeme iránskou zpěvačku Susan Dayhim, která ale žije v emigraci ve Spojených státech. Iránskou Casablanku doplnila Susan Dayhim, zpěvačka, která je z Iránu, ale žije ve Spojených státech. Když YouTube hledali někoho, koho by mohli ve své hudbě citovat, aby se vyjádřili k zelené revoluci z roku 2009 po tehdejších prezidentských volbách, tak si vybrali právě jednu skladbu od Susan Dayhim a předělali ji a tak vlastně aktualizovali svůj track Sunday Bloody Sunday. Tohle byly City of Leaves v rámci dnešní Casablanky a pokračujeme v rozhovoru s Petrem Svobodou na iránská témata. Když jsi opustil Teherán, hlavní město, tak jakou trasu jsi měl před sebou? Jaký okruh jsi objel?
Z Teheránu jsem se vydal na sever ke Kaspickému moři, nejprve do města Rašt. Možná pro spoustu z nás, pokud se řekne Irán, tak si představíme vyprahlou poušť a kamenité hory, ale pobřeží Kaspického moře je v podstatě zelený ráj, jsou tam rýžová pole, pěstuje tam čajovník, o trošku výše olivy. Je to oblast, kde je poměrně vysoká vlhkost, takže to klima tam není zase tak moc příjemné, ale jak říkám, je to velmi příjemný kout země a naprosto se odlišuje od toho zbytku Iránu.
A pak jsi pokračoval jižněji?
Pak jsem se vydal na samotný severovýchod země do města Mašhad, což je druhé největší íránské město, kde je asi nejnavštěvovanější místo, což je hrobka imáma Rézy. Je to obrovský komplex, vlastně město ve městě by se dalo říct, kam proudí 24 hodin denně, 365 dní v roce proudy věřících, aby vlastně se dotkli té hrobky a aby tam chviličku setrvali v tom komplexu těch budov a přečetli si Korán a pomodlili se a podobně.
A ty jsi člověk, který vyhledává tyhle religiozní a architektonické památky, nebo město vnímáš spíš z jiných zdrojů?
No, snažím se to většinou tak nějak vnímat komplexně, ale pokud už jsem se tady do toho města neplánovaně dostal, tak jsem si říkal, že to je taková nutnost se na to místo podívat. Domluvil jsem se s tím mým průvodcem na poslední chvíli, že půjdem. na mém tričku, bylo docela vtipné, byla fotka Chucka Norrise, což úplně nebylo nejvhodnější oblečení teda do hrobky máma Rézy, ale už nebyl čas jako převlíknout a u toho vstupu, kde jsme teda odevzdali fotoaparát a další věci, tak se mě teda ptali, jestli to náhodou není Satan. Tak jsem mě ubezpečil, že to je pouze herec a do mě jsem se dostal, ale opravdu jsem se cítil trošku trapně, teda, že v takovém oblečení se chystám na nejposvátnější místo šítských muslimů.
Tak je to někdo, kdo Satana rozseká na Maďaru, pochopitelně.
Tak.
Ty s Chuckem Norrisem do takovéhle památníku, tak to je slušný výkon a dotaz ochranky teda naprosto na místě. Po Mašhadu přišlo co na řadu?
Po Mašhadu jsem se chystal do toho středu Íránu, do středu té země, kde jsou ty pouštní oblasti, které mě hodně přitahují. To znamená Kermán a pouštní město Jazd, které jsou obklopeny pouštěmi a vysokými nepřístupnými horami.
Jazd je taky hodně historické město, ne?
Jazd je hodně historické město. V podstatě celý střed města není narušen nějakými výškovými budovami. Množství mešit tam nalezneme a celé to město je vlastně vytvořeno tím tradičním způsobem, to znamená nějaká směs hlíny a slámy.
Ty jsi říkal, že jsi v průběhu pobytu narazil i na chlapa, který byl potrestaný za to, že si dal na veřejnosti cigaretu?
Je to tak, bylo to právě v období Ramadánu, kde je zakázáno na veřejnosti jenom si zakouřit cigaretu. A v momentě, kdy ho ta náboženská policie chytla, tak dostal na výběr. Buď to mohl zaplatit pokutu 500 tisíc reálů, to znamená asi 10 euro, a nebo si mohl vybrat druhou možnost a to bylo 20 ran bičem.
A co si vybral?
No, on to teda zmínil jenom tak jako mimochodem, jakoby žádnou mimořádnou událost a vybral si teda tu pokutu.
Napadlo tě, že v nějakých chudších oblastech Iránu možná to není tak jednoduchá volba, protože 10 euro, nezdá se to moc, ale možná, že v nějakém zapadlém zemědělském kraji by tohle bylo trošku těžší rozhodování, ne?
Mohlo by to být těžší, protože Irán je země poměrně levná, dá se velmi levně cestovat a za takových 10 euro se dá cestovat v podstatě 20 hodin autobusem, takže pro mnoho těch místních, kteří třeba nemají moc dobrou práci nebo žádnou téměř, tak ten výběr asi bude, ta možnost, jestli zvolit teda bič anebo pokutu, tak asi nebude tak jednoduchá.
Bavil se s místními hodně o těchto volbách, které jim každodenní život nabízí, o tom, kde jsou limity toho jejich režimu. Byli hodně opatrní v hovoru s cizincem?
Zpočátku ano, zpočátku to bylo takové velmi formální, ale v postupem času, jak jsme se poznávali, tak byli čím dál tím otevřenější, často kritizovali režim. Ale na druhou stranu musím říct, že se mi na nich hodně líbilo, že se snažili spíš vidět ty pozitivní věci, ty pozitivní změny a celkově byli s tím pozvolným vývojem k lepšímu, což mi někteří z nich řekli, že to tak vidí, tu současnou situaci v zemi, byli s tím, nechci říct spokojeni, ale neviděli to nějak negativně a nestěžovali si rozhodně.
A to jste seděli u večeře doma, nebo jste chodili někam ven a probírali jste tyhle věci?
No, Bylo to tak, že od rána do večera probíhaly debaty na nejrůznější téma, od náboženství přes politiku, přes literaturu, filmy, vztahy mezi mužem a ženou v Iránu a v Evropě a všechna možná další, možná i nemožná témata. Takže hovořili jsme neustále, nejenom u večeře, celou dobu.
Dokáže ta pohostinnost vyhlášená muslimská být třeba i náročná nebo kontraproduktivní nějak?
No, jak jsem říkal, je těžké odmítnout a nepotěšit je, protože mají z toho opravdu velkou radost, když mohou cizince Evropana do té rodiny přivést a představit ho dalším příbuzným, kamarádům. Takže jsem se snažil i já jim vyhovět, protože jejich pomoc byla obrovská, pohybovat se v té zemi bez jejich průvodcování, bez jejich v podstatě služeb, tak by bylo velmi náročné a zdlouhavé, protože naprostá většina Iránců anglicky nerozumí a moje perština byla opravdu ubohá, kromě několika základních frází a dotazů jsem samozřejmě nedokázal na veřejnosti komunikovat.
Ale učil ses předem, věnoval si tomu nějaký čas?
Snažil jsem se něco naučit, učili mě i místní. Nejdůležitější slovíčko bylo chošmaze, což znamená vynikající, což vždycky vykouzilo na jejich tváři úsměv, když jsem jim pochválil nějaké ty jejich pokrmy.
Nebyl jsi na nějakém koncertě? Nebo chodí Iránci na koncerty? Nebo víc na ty pikniky?
No, mají to docela náročné, protože ta cenzura je opravdu poměrně veliká a dostat se na nějaký koncert ve velkém městě je docela obtížné. A je to pro mnohé mladé Iránce i sen se na nějaký koncert někdy dostat, ale jejich možnost vycestovat do Evropy je velmi omezená, je to velmi náročné, pro ně téměř nemožné, takže se snaží třeba dostat do nějakých zemí, jako je Turecko, kam se mohou dostat poměrně snadno, pokud chtějí na nějaký takový koncert zajít.
Ty říkáš, že Irán je země zaslíbená pro couchsurfing. Proč?
Je to naprosto úžasná země, jak jsme se bavili o té pohostinnosti, o té přátelskosti. A jak je ta země uzavřená, tak oni opravdu vítají jakéhokoliv návštěvníka. Řešil jsem couchsurfing tady z Čech, ale nebylo to vůbec potřeba, protože kamkoliv jsem napsal nějakou žádost a nechal jsem ji jako veřejnou, to znamená, že ji mohl kdykoliv, kdokoliv z toho konkrétního města vidět. Chodil mi pomalu desítky nabídek, pozvání, i s programem kolikrát a s žádostí, prosím, navštiv nás, přijeď, už se na tebe těšíme, zažili jsme to a to a to. Takže couchsurfing je fantastická věc v Iránu.
Promění návštěva Iránu nějak tvoje vnímání tady v Česku? Dá se říct, že v poslední době pozorujeme nárůst takových protiislámských nálad v Česku. Často působí i dost neodůvodněně. Ty teď se zkušeností z téhle poměrně uzavřené muslimské země, která má velmi špatnou pověst ve světě, máš trochu jinou zkušenost asi.
Naprosto, naprosto odlišnou zkušenost. Opravdu kohokoliv jsem potkal, s kýmkoliv jsem mluvil, tak musím říct, že jsou ti lidé tam naprosto otevření, tolerantní, přátelští a pohostinní. A nestalo se mi, že by, samozřejmě vždycky došlo na ty hovory k náboženství, k rozdílům, nestalo se mi, že by odsuzovali to, že nejsem věřící, že nevěřím, nevyznávám Aláha. Spíš pro ně bylo kolikrát těžké pochopit, že nevěřím v žádného boha, že tady to náboženství není v Česku tak rozšířené a hlavně ti starší se tomu docela divili a snažili se to pochopit. A jediná taková vlastně jiná trošku zkušenost byla v tomto ohledu, že mě ta jedna maminka toho mého hostitele žádala, abych si nějaké náboženství vybral, že člověk přece to náboženství v životě potřebuje.
Nebrali třeba lidi tvoji cestu, tím spíš, že jsi na ní jel sám, jako nějaké hledání? Ať už by šlo o hledání víry, hledání manželky, hledání nějaké životní zkušenosti, nebo co ty si vlastně jako sám za sebe můžeš říct, hledal na té cestě?
No, já jsem opravdu hledal ten pravý Irán, protože už ty cesty do toho Maroka a Turecka mě přesvědčily, že ty země nejsou v nejmenším takové, jakou pověst mají tady třeba v Čechách. Takže ano, poznat ty lidi, poznat tu kulturu, seznámit se s tím, slyšet, co oni si myslí, o čem přemýšlí a vlastně člověk pak zjistí, že jsme úplně stejní a že oni jsou opravdu bez předsudků.
I když ta kultura je třeba jiná, můžeme si to teď ještě doložit tradiční iránskou muzikou, ke které jsme se zatím v té čisté formě nedostali, tak vám ji teď zahrajeme přímo z velké kompilace Music of Islam, která má, myslím, 14 dílů, 14 CDček to je, a jedno z nich je plně věnované Iránu. Tak tady to je na ukázku v tradiční podobě. Tradiční hudba Iránu, a to z kompilace The Music of Islam, která vyšla už před lety a ze které vám občas v Casablance hrajeme. A měl bych připojit zároveň i poděkování za výběr za hudební dramaturgii pro dnešní Casablanku, které patří Petrovi Koláčkovi, autoru pořadu World Music Box tady na Radio Wave, kterými některé skladby z těch, které jste dneska slyšeli, poskytl. Takovouhle tradiční hudbu si, Petře, slyšel v Iránu, anebo je to tradice, která je trošku jakoby muzejní, když to řeknu ostřejc, a nesetkáš se s ní v autobusech, nesetkáš se s ní na ulici, mezi lidmi, v domácnostech?
Je snadné se s tou tradiční hudbou setkat, dokonce bych řekl, že to je tak půl na půl. Jsou tam samozřejmě lidé, kteří poslouchají tu současnou populární hudbu, ale při trávení času s těmi místními si pouštěli v rádiu, v autě, na kazetách, na CDčkách spíš tu tradiční hudbu a spousta z nich hraje i na tradiční hudební nástroje, takže třeba při tom, když jsme trávili noc v poušti, kousek od města Jazd, tak tam přišlo několik kamarádů toho mého hostitele a zahráli několik těch tradičních skladeb, tradiční hudbu.
Na koberci na písečné duně.
Přesně tak, ano.
Takže to pro tebe mělo velkou atmosféru určitě.
Jo, ano, byla to jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl v Iránu zažít, strávit noc uprostřed pouště, kdy jediné, co je široko daleko vidět, jsou obrysy těch písečných dún a v dálce možná hory, žádná města, žádná světla, kolem se plazí nejrůznější živočichové a oheň, tradiční vodní dýmka, hudební nástroje a spousta lidí, kteří jsou ke všemu otevření, přátelští.
A ty jsi měl spacák sebou, nebo to byla spíš bezesná noc strávená na koberci?
Nespali jsme vůbec, čekali jsme do svítání, prohlédli jsme si vlastně, nebo já jsem si prohlídnul tu poušť po svítání chviličku, ale během hodinky, co vyšlo slunce, tak bylo na té poušti už nemožné déle se trvávat a museli jsme se vrátit kvůli těm vysokým, velmi vysokým teplotám.
Navštívil jsi taky Isfahan, jedno z dalších velkých měst. Máš tam odtud nějakou zásadní zkušenost?
V Isfahanu jsem zažil takový trošku jiný couchsurfing, protože byl jsem vlastně ubytován, nebo byl jsem pozván do takového nemoc hezky zařízeného bytu ke studentům. Asi 5-6 studentů obývalo tu jednu místnost. Byly tam docela zajímavé večery, kdy jsme diskutovali o všech možných a nemožných věcech. A město Isfahan je taková ta největší iránská klasika, jedno z těch největších náměstí, nejzajímavější budovy a mosty. Ale jinak musím říct teda, že městem, které mě nadchlo nejvíce, byl ten pouštní tradiční jazd.
Když bys jel do Iránu znovu, tak volil bys jinak?
Snažil bych se dostat i někam na venkov, do nějakých odlehlejších oblastí, i když myslím si, že by to bylo asi poměrně náročné, že tam asi stěží potkám někoho, kdo bude mluvit anglicky.
Budeš se na to nějak cíleně připravovat? Budeš pokračovat s iránštinou? Budeš to reálně plánovat? Anebo teď máš jenom dojem, který v tobě zanechala první cesta a dál se uvidí?
No, s Farsi, s perštinou pokračuju, sice ne nějak moc dramaticky, ale snažím se, protože bych rád tu zemi rozhodně minimálně ještě jednou navštívil.
O Iránu v dnešní Kasablance vyprávěl Petr Svoboda. Díky za návštěvu tady ve studiu Radio.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.